Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Shu sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan ibodatlarimizni husnini qabul qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qiladi. Aliman xofa maqoma robbihi jannatan. Allohning Robbisining maqomidan qo'rqgan kishilarga albatta jannatlar bor. Boshqa oyatda va amma man xofa maqoma robbihi va nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Parvardigorining maqomidan qo'rqib, nafsini havodan tiygan kishi uchun albatta jannatul ma'volar bor. Bugungi suhbatimiz mavzusi Alloh taoladan qo'rqish xavf degan mavzu bo'ladi. Xavf, qo'rquv. Bu ma'nosi shunday bir so'zki, kishi o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki yaxshi ko'rgan narsasidan ayrilib qolishlikdan qalbiga tushgan istirob qo'rquv deyiladi. Inson o'zi yomon ko'rgan narsaga yetib qolishlikdan yoki o'zi yaxshi ko'rgan narsadan ayrilib qolishidan qalbi istirobga tushligi bu qo'rquv deb ataladi. Insonni qalbida tabiiy qo'rquv bor va kasb qilib olingan qo'rquv bor. Inson tabiatan tabiiy qo'rquvlardan bu bir vahshiy hayvonni ko'rganda qo'rqishligi, bir qorong'udan qo'rqishligi, yoki bir baland bir bino ustiga chiqib pastga qaraganda bir qo'rqishligi, bu insonni tabiatdagi bo'lgan qo'rquv. Bunga inson gunohkor javobgar bo'lmaydi. Endi kasb qilgan qo'rquv bo'ladiki, bu inson o'zining ixtiyori bilan qo'rqishligi, odamdan qo'rqishligi, kambag'allikdan qo'rqishlik va Alloh taolodan qo'rqishlik. Shu ixtiyori bilan qilgan qo'rquviga inson savob oladi yoki gunohkor bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda aytadi: "Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama." Allohdan Allohning olim bandalari qo'rqadi. Bir kishi Allohni taniyman desa, ismi zotini, sifatlarini, qudratini shu so'zni da'vosini qilsa-yu, lekin hayotda qo'rqmayotgan bo'lsa, bu odam hali Allohni tanimadi. Chunki Alloh taolo aytayapti, kim Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, bu kishilarni olim deyapti Alloh taolo. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, "Man lam yakhshalloha falaysa bi'alim." Olim bo'lsa-yu, zohirida, lekin hayotida Allohdan qo'rquv degan sifati, xavf degan sifat bo'lmaydigan bo'lsa, bu odam olim deyilmaydi. Endi aksincha bir dini yoki dunyoviy ilmi ko'p bo'lmasdan Allohdan qo'rqib yashayotgan odam bo'lsa, shu odam olim deyiladi. Chunki ilm insonni Allohdan qo'rqishlikka olib boradi. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis muttafaqun alayh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat qiladi. Sab'atun yudilluhumullohu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu. Va zakarahum ila an qol rajulun da'athu imratun zata mansabin va jamalin fa qala inni akhafulloh. Ana shu qiyomat kunida mahshargohda hech bir soya bo'lmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taoloning arshining soyasi tushib turadi. Mana muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda mana shu soyada insonlardan 7 xil toifadagisi turadi. Shularning ichidan Rasululloh sanab o'tar ekan, mansabdor, go'zal bo'lgan bir ayol zinoga taklif qilgan paytda, undan faqat rozilik talab qilib turgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan yigit yoki kishi mana shu Allohning arshining soyasida turadi. Chunki bu yigit yoki kishini nima to'siyapti? Hech kim ko'rmayapti. Hamma sharoit muhayyo, faqat shu zinoga roziligi, moyilligini bildirib qo'ysa bo'ldi. Hamma sharoit, imtihon shunda bo'ladi. Ko'chada ketayotganimizda, ishga ketayotganimizda siz bilan biz ustimizda zino degan imtihon yo'q. Chunki unga sharoit yo'q hali. Bizdan faqat shu zinoga roziliklar talab qilingan paytda hamma sharoit muhayyo bo'lib, shu o'rinda biz o'zimiz Allohdan qo'rqamanda tiyib qolsak, shunda siz bilan biz zino degan imtihonni o'tamiz. Harom puldan hozir shu yerda o'tirganimizda hech kimga imtihon yo'q. Siz savdo qilayotganda ochiqcha bitta bir 100 so'mni 1000 so'mni berib yubordi. Egasi ketyapti, hech kim ko'rmadi. Mana shu o'rinda sizni shu 1000 so'mni 100 so'mini qaytarib berishlikka nima majbur qiladi? Yoningizda birodaringiz turgan bo'lsa, aytasiz, uyalgandan beryapman deysiz. Nima to'sadi? Shu o'rinda indamasdan shu pulni egasiga berib yuborayotgan bo'lsangiz, Allohdan qo'rqayotganingiz uchun beryapsiz. yoki bomdod namoziga hech kim yo'q bo'lgan paytda uyg'ondingiz, sizni nima turg'izadi? Uy sovuq, tog'aragan chiqsa sovuq, hech kim yo'q, ko'rpadan chiqqingiz kelmayapti, sizni nima turg'izyapti shu yerda? Agar siz mingta hadis yodlamagan bo'lsangiz ham, 10 pora qomatlamagan bo'lsam, shayrg'ib turib bismillah deb taorot qilib namozga turyapsizmi? Demak, sizni Allohdan bo'lgan qo'rquv sizni qamalatyapti bu yerda. Chunki biz o'zimizning kimligimizni yolg'iz qolganda bilsak bo'ladi. Allohdan qo'rqamizmi yoki odamlardan uyalamizmi? Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda muttafaq alayhi hadis, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: Inna rajulan kana qablakum razaqahullohu malan faqala li banihi lamma hadara ayyu abin kuntu lakum qalu khayru abin. Sizlardan avval yashab o'tgan odamlardan biri o'lim soati yetgan paytda bu boy bu odam bo'lgan edi. Farzandlarini to'plab ixtisor holatida aytdiki, men qanaqa ota edim sizlarga? Farzandlari yaxshi ota edingiz dedi. Lekin bu kishi aytdiki, men hayotimda hech bir yaxshilik qilmaganman. Shuning uchun Allohdan qo'rqaman qiyomat kunida tiriltirib so'raydigan bo'lsa. Shuning uchun men o'lganimda kuydiringlar, kulimni yarmini dengizga, yarmini tuproqqa qarab, yerga qarab sochib tashlanglar dedi. Farzandlari vasiyatini qilishdi. Kuydirishdi, kulini suvga va qurilikka sochib tashlashdi. Alloh taolo bu bandani dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xokini yig'di, tiriltirdi va nima sababdan bunday qilding? Parvardigora, sendan qo'rqqanligimdan dedi. Alloh taolo mana shu qo'rquv sifat tutvelik, Alloh taolo bu bandani gunohlarini hammasini kechirdi. Ehtimol hatto ko'p gunoh qilgandir, savobni oz qilgandir, sadaqot yoki bir namoz taqvoda oz bo'lgan, lekin Allohdan qo'rqqanligi shu ishni qilishga majbur qildimi? Alloh taolo gunohini kechirishini va'da qildi. Allohdan haqiqiy qo'rqqanligi sababli. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda Rasululloh mana Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Yaqulullohu azza va jalla: "Iza arada abdi an ya'mala sayyatan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha, va in amilaha faktubuha bimithliha, va in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana." Meni bir bandam dedi Alloh taolo, gunoh qilishlikni niyat qilsa, to shu niyatini amalga oshirib gunohni qilmaguncha gunoh deb yozmaylar bitta. Agar shu gunohni amalga oshirsa, bitta gunoh yozinglar. Yo'q, endi mendan qo'rqib turib tark qilsa, shu tark qilganiga bitta savob yozib qo'yinglar. Gunohni niyat qildi, lekin qilmadi Allohdan qo'rqib. Shu niyat qilganiga ajr oladi. Shu niyatini amalga oshirmaganiga ajr oladi, chunki Allohdan qo'rqyapti. Salaf solihlarda bu to'g'rida aytgan bir hikmatli so'zlari bor. Hukamolardan biri aytadi: "Al-huznu yamna'u at-ta'am, wal-khawfu yamna'u az-zunub, wa raja'u yuqawi 'ala at-ta'a, wa zikru al-maut yuzhidu 'anil fudul." Oxirat haqida g'ami bor odam ovqatdan tiyilib qoladi. Ya'ni aytamiz-ku, bir qalbi bir narsa bilan ovora bo'lgan odam, misol qarzdorlar, haqdorlar kelib eshigining tagida to'polon qilishligini o'ylab kutib o'tirgan odam, beshta kelamiz to'polon qilamiz eshigining tagida degan bo'lsa, bu odamga soat 3 ta ovqat olib kelsa ayol, qanaqa ovqatligini bilmaydi, ishtaha bo'lmaydi, sho'rma shirinni bilmaydi, chunki qalbi hozirga keladigan muammo bilan ovora bo'ladi. Kishi oxirat g'ami bilan ovora bo'lsa, ko'pam ishtahosi zo'r bo'lavermaydi. G'am bo'lsa qalbida, Allohdan bo'lgan qo'rquv gunohlardan tiyadi. Siz bilan bizda Allohdan qo'rqish sifati bor bo'lsa, hayotda qilayotgan ishlardan biri qaralaydi. Gunohdan tiyila olyapmizmi? Tiyilsa demak, Allohdan qo'rquvimiz bor. Allohning rahmatidan bo'lgan umidchi. Agar shu narsa bizda bo'lsa, Allohni ibodatini qilishlikka quvvat bag'ishlaydi bizga. Allohdan rahmatini umid qilgan banda savob amallarni ko'proq qiladi. Alloh bizni ham kechirar deb turib gunoh ma'siyat qilishdan o'rniga taqvoda, to'atda quvvat bo'ladi bu narsa. Va o'limni eslashlik insonni hayotdagi oshcha dabdaba, zeb zinatlardan tiyib qo'yadi. Chunki ertaga yoki indin ko'rishni bilgan odam yangi libos olib kelish haqida ham qilmaydi. Yangi bir sayyora mashina olib kelish haqida ham qilmaydi. Chunki ertaga o'lishini eshitgan odam o'zi biladi nima qilishligini. Abul Qosim Hakim rahimahulloh aytadi, kishi bir narsadan qo'rqsa, odatda undan qochadi. Endi kishi Allohdan qo'rqsa, buni aksi bo'ladi. Allohga qarab nima qiladi? Talpinadi. Subhanalloh. Kishi bir narsadan qo'rqsa, shu narsadan qochadi. Hayvonmidi, faqirlikmidi, o'limmidi, boshqa narsa. Lekin Allohdan qo'rqqan odam mana shu qo'rqqan zotga intiladi. Chunki Alloh taoloning o'ziga qaytmagan odam Allohdan qo'rqayotgan emas. Gunoh ma'siyat qilib qo'yib, biz ham namoz o'qimaganimizda matimiz toza, biz ham Allohdan qo'rqamiz deyotgan odam, bu odam kazzob odam bo'ladi. Agar qo'rqaningda Allohga qarab intilib talpinib borgan bo'lardi. Banda qachon Allohdan qo'rquvchilar qatoriga kiradi? Qachon kasal odam sovuq suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb sovuqdan ehtiyot bo'lgandek gunohdan kishi do'zaxga tushishligim yana ham chuqurroq bo'ladi deb ehtiyot bo'lmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Kasal odam suv ichsam kasalim ziyoda bo'ladi deb ehtiyot qilgandek kishi o'zini gunohdan ehtiyot qilmaguncha Allohdan qo'rqaman deb da'vo qilmasin. Fuzayl ibn Yas rahimahulloh aytadi: "Man xofa Allohu dallaqul xofu ala kulli khayr." Bir odam Allohdan haqiqiy qo'rqsa, bu qo'rquvi faqat yaxshi ishlarga turtki degasi. Ko'zini tiyadi, chunki Alloh ittiga so'raydi. Demak, ko'z gunoh deyildi. Qo'lida bor xayrsoni haqqiga sarflaydi, ittiga Allohdan oldolaman deydi. Agar sarflamasam hisob-kitob bo'ladi deydi, xalqiga foydasi tegadi. G'azabini yutadi, g'azabini yutmasam Alloh taolo qiyomatda azoblaydi deydi, jamiyat o'rtasidagi muomala chiroyli bo'ladi. Allohdan bo'lgan qo'rquv insonni faqat yaxshilikka yetaklaydi. Ya ko'rganmisizlar bir amatta Allohdan rostakam qo'rqqan odamni bir yomon ish qilganligini. Endi biz aytgan qo'rquvning ikkinchi turi o'limdan qo'rqish, kambag'allikdan qo'rqish, kasaldan qo'rqishlik. Bu narsalar o'lim, kasallik, kambag'allik Alloh taolosi siz bilan bizning taqdirimizga yozib qo'ygan narsa edi. Biz qo'rqsak ham shuna bo'ladi, qo'rqmasak ham shuna bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqqan odam faqirlikdan bo'lgan qo'rquvi hamma yomon ishlarga buyuraydi. Halol haromiga qaramaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Birovga haqqi degan narsa qiziqtirmaydi. Pul bo'lsa bo'ldi. Orzu havas degan narsa bor. Bizda ham bo'lsin degan hirs. Mana shu faqir bo'lib qolishidan qo'rquvi bor odam xotirjam bo'lsin. Bu qo'rquvi faqat yomonlik keltiradi uni. So'raylik o'zimizdan, bizda qaysi qo'rquvning turi bor? Allohdan qo'rqayapmizmi? Kambag'allikdanmi? Faqirlikdanmi yoki kasallikdanmi? Mana shu Allohdan bo'lgan qo'rquvdan boshqa hamma qo'rquvni chiqarib tashlasak, o'sha biz qo'rqayotgan narsa Alloh taolo o'zi narx qilib qo'yadi. Shuni emasmi? Birni bersang, undan olasan deyaptimi Alloh? Allohdan qo'rqib birni beraylik, biz qo'rqayotgan faqirlik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashaylik, kasallik ketadi. Payg'ambarimizning sunnatiga yarashib, siylar rahim qilaylik, to'satdan keladigan o'limni narx qiladi. O'zi hamma bizni qo'rqitadigan narsalarni tashlab turib, bitta Allohdan o'zidan qo'rqishga qaytib olsak, boshqa narsadan qo'rqmaymiz. Biroq mansabdan ishdan haydab yuboraman desa, xotirjamsiz. Rizqimni beradigan Alloh. Bitta ishni yoki ikkinchisini ochadi. Birozga popasa qilib cho'chsa, cho'chimaysiz. Allohni yozgandan boshqa narsa bo'lmaydi. Demak, yo biz bitta Allohdan bo'lgan qo'rquvni olamiz ixtiyorimiz bilan, yoki hamma qo'rquv bizning ustimizga yozib qo'yar ekan. Allohdan bo'lgan qo'rquv faqat yaxshilik yetaladi. Allohdan boshqasidan bo'lgan qo'rquv bizni yomonlikka yetaladi. Imom Subki aytadi: "Ma xiftulloha yawman illa ra'aytu lahu baban min al-hikmati wal ibrati. Ma ra'aytuhu qab." Qachon Allohdan bir qo'rqibman deydi. Shu qo'rquvimi orqasida juda ko'p hikmat, juda ko'p ibrat topdim. Allohdan qo'rqib zakot beruvdi, moli ziyoda bo'ldi. Allohdan qo'rqib sadaqa beruvdi, turli balo qazolar kelyapti, qo'ni qo'shnisinikiga unga kelmayapti. Allohdan qo'rqib tilini tiyuvdi, yaxshi ham indamaganim dedi, yon boshimda turgan ekan dedi. Agar shu shart gapirib olganimda nima bo'lardim? Xijolat bo'lardim. Yaxshi ham aytmaganim, agar bor aytganimda meni gap tashlaganini bilinib qolardi, sharmanda bo'lardi. Allohdan bo'lgan qo'rquv, bilingki siz bilan bizning aql ojizimiz yetib bormayotgan bo'lsa ham bizning faqat foydamizga. Xoling dunyoingizga, xoling oxiratingizga. Xoling salomatchiligingizga, xoling moddiy tomoningizga. Allohdan bo'lgan qo'rquvning orqasida juda katta hikmat, ibratlar bor. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir hadisni eshitdim dedi. Banu Suroyldan bir boy odam bor edi. Hali boy odam oldiga bir hojat bilan kelgan bir chiroyli go'zal ayolni ko'rdida, undan bir ta'ma qilib, u bilan zino qilishlikni talab qildi va 60 dinor, 60 dirham pul berdi. Hali ayol rozi bo'lib oldi, endi unga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan paytda hali ayol yig'lavardi. Nima yig'layapsan dedi. Vallohi men shu pulga hojatim borligi uchun xo'p dedim, lekin shu narsani qilishlikka harakat qilgan edim, Allohdan qo'rqdim dedi. Shunda haligi boy aytdiki, sen zaif bo'lib turib, muhtoj bo'lib turib shu pulga Allohdan qo'rqsa, nimaga men qo'rqmayman? Pulam senga, o'zing ham ketaver dedi. Shu tunda o'ldi shu boy. ertalab eshigiga Allohning rahmati shu bandaga bo'ldi degan yozuv paydo bo'ldi deydi Rasululloh. Qarang, Allohdan qo'rqib o'zini tiyib qo'yuvdi, ittaskini o'lar ekan, yaxshi ham tiyib qo'ygan. Aytayapsiz-ku, Allohdan qo'rqib bir narsadan tiyilaveringlar, albatta orqasida bir hikmat bor, katta bir xayriyat bor. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirikligida jannatligini eshitgan 10 ta sahobadan bittasi bo'lishiga qaramasdan shunaqa ko'p yig'lardiki, hatto mana shu yoshlari oqadigan yuzini ikkita bir chekasida ariqchalar paydo bo'lib qolgan edi. Ko'p yig'laganligidan. Kim edi bu? Islomda iymon keltirishiga bilan islomga quvvat bo'lgan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duosi bilan iymonga kelgan kishi. Tirikligida jannat xabarini eshitgan kishi Allohdan qo'rqib yig'laganligidan. Insof qilaylik, bir marta yig'laganmizmi? Sahobalarning tarixini, payg'ambar aleyhissalomning tarixini eshitganda ko'zimizga jiqqa yosh keladi. Ha, xo'p, yaxshi, zo'r. Endi shu sahobaning hayotini eshitmasdan yolg'iz qolganda, jannat olishda kechqurun yig'laganmizmi bir marta? Allohning soyasida turadigan 7 ta odamning bittasini sayganda Rasululloh nima dedi? Xoli qolganda kechasi jannat olishda turib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh chiqqan kishi dedi. 7tadan bittasi dedi. Yolg'iz qolganda Allohdan xoshiyatidan, Allohning qo'rquvidan ko'zidan pashachalik yoki pashani boshchalik yosh chiqqan kishini ko'ziga jahannam o't xoram dedi. Qiyomat kunida bir bandani Alloh taolo rivoyatlarda keltiriladi. Savob gunoh amallari tortilganda gunoh amallari bosib ketdi. Shunda banda do'zaxga hukm qilindi. Bir dona kipriga Allohga nido qildi. Parvardigor, ko'zidan kichkinaga ko'z yoshi chiqqan Allohdan qo'rqib. Allohdan qo'rqib kichkinaga yosh chiqargan ko'zga jahannam o'ti xoram degandiku, men guvohman, mana shu men turgan ko'zdan yosh chiqqan der ekan. Shunda shu kichkinlikda Alloh taolo so'zini olib jannatga kirgizar ekan shu bandani. Shu kichkinliklarimiz guvoh bo'lganmi? Bizni ko'zimizdan oqqan yoshlarga yolg'iz qolgan paytimizda. Ya'ni bu sahobalar bilan, bu salaf solihlar bilan bizni taqqoslaydigan bo'lsak, endi misol deylik, shu dindan uzoq yurgan, dindan bexabar yurgan odamlarda biz o'zimizni boshqacha odamga o'xshab his qilamiz u. Biz masjidga yuryapmiz, biz 20 kun, 30 kun tarovaga boryapmiz, 30 bora xatmada turibmiz, bir katta ish qilayotganga o'xshaymiz-da. Shaytonning yengi qo'yiladigan o'rinlardan bittasi shunki, inson o'zini boshqalardan katta tutib olganligi, amallarini ko'pligi bilan faxrlanadigan bo'lib qolishligi va gunohlarni esdan chiqarib qo'yganligi shayton buni yiqitib qo'yibdi degan gap. Umar ibn Xattob Madina ko'chalarida ketar ekan, sahobalar bilan bir kichkinagina bir balog'at yoshi yetmagan bir balani shunday ushladi-da, shunday bag'riga bosib turib, "Ey balam" dedi, "duo qilgin" dedi. "Alloh bizni gunohlarimizni kechirsin." Ashoblar, "Ha, bu balog'at yetmagan yosh bola qanaqa qilib bizni gunohimizni so'raydi Allohdan?" dedi. Umar ibn Xattob ularga qarab turib, "Ey birodarlar, bu balog'at yetmadi. Demek ki günahlarda yazadigan qalami ishga tushgani yo'q. Buni do'st ijobat. Biz balog'at yetdik, günahlarda qiladigan qalamimiz yozyapti. Albatta bu duo qilsin dedi. Abu Hurayra roziyallohu anhu o'lim soatlari yaqin bo'lgan paytda yig'ladi. Shunda "Ey Abu Hurayra, nima yig'laysiz?" dedi. U kishi javob beribdi-ki, "Ey qaraylar, bu kishilar roziyallohu anhum degan Alloh bular haqida. Alloh bulardan rozi bo'ldi. Shunaqa bandalar, shu odam yig'layapti. Rasululloh vafot qildi. Bulardan rozi holda ketgan edi. Bularga jannatni bashoratini bergan edi. Shu kishilar yig'layapti. Men sizlarni dunyolardan chiqib ketayotganimga yig'layotganim yo'q. Sizlardan ayrilayotganimga ham yig'layotganim yo'q. Lekin safarimni uzoqligini o'ylab yig'layapman. Qiyomatgacha qancha o'taman qabrda? Men ertaga ko'tariladigan yoki pasayadigan hovliga ketyapman. Men ko'tariladiganlar qatorida bo'lamanmi yoki pasayadiganlar qatorida bo'lamanmi? Shuni bir yig'layapman. Alloh meni kitobimni o'ng qo'limdan beradimi? Chap qo'limdan beradimi? Shuni bilmay yig'layapman. Yana qatar atamiz. Bular sahobalar. Alloh bulardan rozi bo'lgan kishilar. Bizchi? Biz o'zimizni kimga taqqoslashtira olaylik-da? Qanchalik noqisligimiz, qanchalik bir gunoh kamchiligimiz yetarligini shundan bilib olsak bo'laveradi. Rivoyatlarda keltiriladi Shayx Abu Ali Ad-Daqoqdan Shuayb alayhissalom Allohdan qo'rqib yig'ladi. Yig'ladi. Yig'ladi, ko'zi ko'r bo'ldi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berdi. Yana yig'ladi, yana yig'ladi, yana ko'zi ko'r bo'ldi, yana qaytarib berdi Alloh. Yana yig'ladi Allohdan qo'rqib. Ko'zi yana ko'r bo'ldi. Alloh taolo ko'zini qaytarib berib, "Ey Shuayb, Agar sen jannatdan umid qilib yig'layotgan bo'lsang, senga vojib bo'ldi, bo'ldi yig'lama dedi. Yo'q, sen agar do'zaxdan qo'rqib yig'layotgan bo'lsang, do'zax senga harom qildim dedi. Parvardigor dedi, men seni yuzingni ko'rishlikka shavq bilan yig'layapman dedi. Jannatni ham do'zaxni ham aytmayapti. Seni yuzingni ko'rarmikin men degan, yuzingni ko'rishingdagi shavq meni yig'latyapti dedi. Ibodat 3 xil bo'ladi. Qulning ibodati, savdogarning ibodati, oshiqning ibodati. Qulning ibodati qanaqa? Qul hojasi buyurgan ishni qilmasa, jazo olishidan qo'rqib ish qiladi. Kaltaydi, azoblanadi. Qulning ibodati shunaqa ekan, do'zaxqa tushib qolmaydi bu ibodat. O'zi shunga yetyapsa ham katta gap o'zi odamlar. Chunki do'zaxdan qo'rqib, do'zaxni ko'rib turgandek qo'rqishligi bu zo'r sifat. Ikkinchisi savdogarning ibodati. Savdogar kim edi? Savdogar foyda qo'ygan. Men senga, sen menga qilgan odam. Birini ikki qiladigan odam. Savdogar qanday ibodat qilar ekan? Parvardigor, men sen aytgan ibodatni qilaman, sen aytgan haromdan tiyilaman, sen menga jannatni berasan. Savdo. Savdo. Bu qul ibodatdan balatroq. Uchinchisi oshiqning ibodati. Bu oshiqga jannatda ham, do'zaxda ham qiziqi yo'q ekan. Allohni jamolini ko'rsam deb ibodat qilar ekan. Ana maqsad. G'oya maqsad Allohni diydorini ko'rishlik. Chunki jannatga kirgan jannatiylarga Alloh taolo hamma ne'mati berib qo'ygandan keyin o'zini yuzini bir marta ko'rsatganda Ibn Kasirda keladi, ne'matlarga cho'milib turganda jannat osmoniga shunday bulut suzib keladi-da, salamun qawlan mir robbir rohim. Ey jannat ahli, sizlarga tinchlik va omonlik bo'lsin degan Parvardigorini, jamolini, Parvardigorini diydorini ko'radi ular. Allohning yuzini ko'radi shunda, ming yilga qushidan ketadi barchasi. O'ziga kelib aytgan birinchi gapi Parvardigor yana bir marta yuzini ko'rsat. Onasilar bo'lmasa ham. Shuning uchun maqsadda Allohning diydorini ko'rishga harakat qilish kerak. Oliy narsani ko'rish kerak. Hazrat roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga chiqib keldi. Hazrat Abu Bakr oldiga dedi. Abu Bakr chiqdi. Nimaga unaqa deyapsiz dedi. Ey Abu Bakr dedi. Rasulullohning oldiga o'tirsam bir boshqacha odam bo'laman. Qalbim boshqacha bir oxiratga shavqim, oxiratga zavqim, Allohni ko'rishga bo'lgan bir muhabbatim ziyoda bo'ladi-da. Rasulullohning uydan chiqib, uyiga ketib, bolacha qamana gaplashib o'tirgandan keyin o'zgarib qolaman dedi. Biz. Ya bu narsa menda ham bor dedi Abu Bakr. Buguning dedi. Rasulullohning oldiga borishdi. Holini aytishdi. Biz munofiq bo'lib qoldingmi dedi. Ya bu munofiq emas dedi. Agar sizlar meni huzurimdagidaqa holat bilan hayotda yura olganingizlarda, shunday bir pokiza holatki farishtalar sizlarni ko'zlarga ko'rinardi, assalomu alaykum deb qo'linglarga qo'lini berib ko'rishardi. Lekin inson ba'zida undek, ba'zida bunday bo'ladi. Bular xavotirda bo'lgan. Qalbini o'zgarib qolayotganligida. Hadis hudusida keladi, izzatim va ulug'ligimga qasam, men bandamni ustida ikkita qo'rquvni ham, ikkita xotirjamlikni ham jamlamayman dedi. Kim mendan dunyoda qo'rqmasdan xotirjam yashagan bo'lsa, oxiratda mendan albatta qo'rqadi. Kim mendan dunyoda qo'rqsa, oxiratda mendan xotirjamlik bo'ladi. Bizning ixtiyorimizda bitta qo'rquv, bitta xotirjamlik bor. Agar dunyoda xotirjam bo'lsak, oxiratda qo'rquvimiz qoladi. Dunyoda Allohdan qo'rqsak, oxiratda xotirjamligimiz qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zidan qo'rqadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va siz bilan bizni do'zax yoki jannatni pas, Allohning diydorini ko'rib, Allohning olamni diydori yetishlik niyatida ibodat qiladigan, harom hatishdan tiyiladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.